Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ity amiraly malaza anankiray antsoina hoe Ben Bone, rehefa navita asa lehibe tokoa tamin'ny fanasoavany tanindrazany ka tonga teo an-tampon'ny voninahitra dia lasa namangy ilay tanàna izay nahaterahany antsoina hoe Shrewsbury. Raha vao tonga tao an-tanàna izy a dia avy hatrany dia lasa nanitsinakao amin'ilay trano izay nahaterahany. Tsy nisy olona nahalala azy ireo manodidina mipetraka tao. Avy hatrany izy dia lasa niakatra nitohatra, niditra tao amin'ilay efitrano izay nahaterahany. Rehefa tonga tao izy dia nandohalika ka nisaotra an'Andriamanitra nohony nanampiny sy ninitanytanany azy isan'andro nandritry ny andro-pahavelomany rehetra. Nahatonga azy ho feno fisaorana an'Andriamanitra ny nahitany ny fiainany sy ny toerana izay nipetrahany. Sitrak'Andriamanitra tokoa ny namela azy ho velona teto an-tany ary nahafahany namita izany asa ambony nataony izany. Ho antsika koa ry mpiaino an-tsaina, motso marobe ve ny zavatra niseho teo amin'ny fiainantsika izay tokony hanentsika antsika hisaotra sy hankasitraka n'ilay raintsika any an-danitra izay loharanom-pahasoavana sy fitahiana raha tsy ilaza fotsiny isika hoe ny rano sotroina, ny rivotra iainana, ny fahasalamana? Mazana tokoa no tsy mahatsiaro ireny isika fa ny zavatra izay mampahory no lehibe ao anatin'ny saintsika. Ny soratra masina nefa dia mampianatra antsika ahay isaotra sy hankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Misaora ny zavatra rehetra ho ny apôstôly, aoka ho feno fisaorana ianareo. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo manao hoe: ary aoka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsonanareo ho tena iray, ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Amen.
Rirainay mahery izay mpamindra fo, piaino ireo vavaka i. Ianao mahalala izay mahasoa, efa tsapanay atr'izay. Isaorananao ireo fitahin-dehibe, natolotrao ny zanakao. Tsy lalodalovany anao fa mandre ro antsoantso sy ro talao. Panamelani elukaiko ianao, tsinani sireni uta. Nomenao anaiko zesozanakao, nanafakanandu nitrusa. Hafalina tsi umbitratatuku, no indro isaorananao. Ireo lasa ratsy tsy tiako ifo, de indro rehefa no fafanao fiderana'ny e fiderana'ny e ho anao tompo
AWR izay ilay onjany fanantenana
fitahin-dehibe fitahin-dehibe kairano asandratrahy anitrahankasitrahanany e amtseza fiandriananao tsy lalodalovany anao famandre mba raiso izao hiry izao fideranany e fideranany e fitahin-dehibe fitahin-dehibe kairano asandratrahy ho anao ho anitra ankasitrahanay e antsenza fiandrananao tsy lalodalovany anao famandre
harena ny fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo
miarabanao manaraka trany ny AWR ny namanao zoanitra no anolotra ny fandaharana mahakasika fahasalamanao anao koa dia manasanao angila tsofina hankafi ny fiarahana
ay mo tantara no soratany hary zava
ho velomin'ny danta sy fanja ny aina izakay zany azafady
andray de tsy fantatry ny lejoa ny veky iny feoako ry bakoly i alisy ihany akia
alisy
ahan
tena tsy tsaroko marinae iza moa
i alisy lay raiky lasta amindry tany amindrise kia tsika sindri le niara-nipetraka teny aloha iny fony de tena adinindry veky iny namana
andrakaky o azafady akiry alisy a zay vo tena tsaroko tsy adiniko izany ndry fa zary sendra nyfanena tamin'ny patrika avanareo mihitsy dia nanontany hoe aiza zao i alisy kanjo ndry ny antso
ka izy mihitsy anie no nanome any numero telefony ndry e atiadigoka iza zao a fa andalo any mazanga anao mission dia mba te eona amindry e
esy tonga dia atiatranonay izany ndry no mivantana sady malalaka ny trano eny ankizy efa mianatra ny tanày daholo de roviana zany ndry no tonga hotsenainy e
amin'ny latsinainy zao tia
aha
miala hariva tya de tonga maraina ny mahajanga fa soa dia manahira misandro bakoly a zany efa nyomanao any amin'ny hôtely e
tsy manahirana zany ry alisy a aza mba miafahafy izany moa e inona ary ny mampinamana aty aminay ndry no mivantana zany a
eny ary e amin'ny latsinainy zany fampiantso eo ihany misaotra miloka iry bakoly a
zay zany de tongava soa e
eny misaotra
tonga soa akiry alisy a manoso manoso fa ato ny tranonay tsy tena ara-dalàna ohatra ny hôtely aloha a fa ataovy hoe trano bongo misy ronono akia
andray trano tsara tarehibe izao sady tsara ny manodidina oay e be zava-maniry mahafinaritra. Tsy mba marary mihitsy angambonareo e?
Zany ve?
Aha,
mipetraha aloha de ireo ny sakafo maraina fa reraka ny dindry. Avy eo a, atoriko indriny ny efitranoindriry Alisy a.
Zany e.
Tsisy an'izany fa tsy maintsy lanindriry ireo sakafo ireo. Sa isaika aloha indri zay vao isakafo? Tsy maninona mihitsy fa zay tiandri fa aza mihafahafa e. Tranokavana ne aki miato ry Alisy e.
Misaotra kiry bakoly a.
Oay, mangatsika tapoka angay Alisa, misy zavatra tsy zakandri.
Aha, tsy mangatsika izany aho fa.
Fa?
Zary izany ohatra ny tsy mahazo aina fa sepotsepotra hafa hafa izanyko. Tsy haiko hoe maninona ki izaho. Ay.
Ary sao dia tsy ampirivotra Alisy amin'ireto varavarankelinay mikatony ireto. Tsy izany mantsy fa zahaiko tsy misy mipetraka hatrano dia avelanay mikatony eo foana ny varavarana.
Ka tsy harary amin'izany ve nareo ry bakoly? Mila ivezivezen'ny rivotra ny trano e. Mba farafaratsy ny sokafanareo midanadana izy rehefa vao maraina be mandra-pandeha anareo.
Ary izany angamba ny mahatonga ny ankizy rehefa tonga aty dia marary foana sady tsy mety afa-tsery mihitsy.
Izany ve?
Tena gaga mihitsy ny izay mivady hoe fa maninona ary ity trano ity ny makarary nefa mba tsara masoandro ihany.
Tsara masoandro fa tsy ampirivotra kia. Ampidiro aki ny rivotra fa ho hitandrio fa tena osa lama daholo nareo. Trano tsara be zao ve ry bakoly dia tsy sokafana midanadana ny varavarana rehetra ivezivezen'ny rivotra. Indrindra rehefa misy olona toy izao ny trano. Rivotra tsy vidim-bolana io ry bakoly nefa tena ilainy e.
Tena marina kizy zany a. Aha, aleo tonga dia sokafako avy hatrany reto.
Izay mihitsy.
Ndray izany rivotra mahafinaritra. Tena adala mihitsy ake izay nidy amatrany tato marina.
Sady ny tena loza ny ry bakoly a dia ny aretina mety ho azo amin'ny tsy fahampian'ny rivotra.
Oka ki marina. Engane ka mbola tsisy an'izany. Sondry fa tonga tato aminay fa ratsy izany dia asa fotsiny. Rivotra tsara be izany ka ny sakanana fotsiny hatr'izay. Ay moka tena ilaina ny rivotra.
Ilaina.
Ilaina ny rivotra madio. Fa inona tokoa moa zavatra mitranga rehefa mifoka rivotra isika? Dokotera Razafin-jatovo Harzava Kolgata no ampahafantatra antsika ny valin'ny fanontaniana. Omena azy ary ny fitenenana.
Jery mikasika ny respiration indray tsika androany. Ny respiration na fofoana rivotra lalina dia mamenony avokavoka amin'ny rivotra feno oksigène. Ahafahany ihany koa mamoaka ny dioxyde de carbone na ilaintsika hoe toxine na poison. Io fifoana rivotra lalina io rehefa atao dia mitarika fahatsapana fahasambarana ho an'ny vatana. Ny rivotra dia sakafo tena ilainy taovantsika ka tokony ataontsika izay azahoantsika azy betsaka. Ny tsy fampiny dia mitarika aretina toy ny bronchite na ny emphysème sinsisy. Izao tontolo izao misy antsika dia efa maloto na pollué ka mila miaro ny taovam-pisefontsika isika. Tsara ny mihinana sakafo be antioxidant toy ny voankazo, ny legioma na atao jus ihany koa. Raha voky loatra antsika dia mbontsina ny vavony, voatosika ny diafragma dia mekely ny avokavoka ka mety ho sempotra. Ny fikarakarantsika ny respiration na ny foana rivotra dia ny fandehanana tongotra mampietsika ny tanana anakiroa mila tsemboka. Andeha tongotra, ahetsika ny tanana anakiroa dia mila tsemboka. Zavatra takiana mikasika ny taovam-pisefoana dia ny fanaovana kontrola indray mandeha isataona farafahakeliny. Alavirina ny setroka sy ny sigara, ny paraky. Tsy tsara ny mijanona ela amin'ny toerana mihiboka na mihidy. Alavirina ny toerana na ny faritra be indostria izay mamoaka setroka manimba ny rivotra iainana. Ny fifoana rivotra amin'ny tokony ho izy dia sotomina amin'ny orona ary avoaka amin'ny vava. Aherenana ampazahoana rivotra ny efitrano rehetra raha vao maraina ny andro. Tsy dia tsara ny mampiasa produit toy ireny desodorizant na insecticide ireny amin'ny trano mihidy.
Fiainana ny mifoka rivotra ka raha azo atao dia ataovy izay foana rivotra madio. Mahasoa ny fahasalamantsika indrindra izany. Dia samy manao fampiarana ary e. Atreo indray aloha ny fiarahana tato anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana. Samy manteo amin'ny lafin'ny teknika, mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.
Rija malala
alaviro anairai ni fakampana fefeo tsy anjady reo fandrika mamay zay manintona ny fo satria ny fo no tombontso nefa fantatro ireny fa tsy sitraka arovire ity foko malemy ndrao ao de vobabony tsia tsiaro anao fenoy ny fana azonay manavaka ny famarinana sy ny sandoka.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR MLG.
Viro anairay ny aizy mitatao tsy afahanay mandeho eo aminao fa manako na fijiry tsy ahenoko anao miteny nefa fantatro ireny fa tsy sitraka ny teninao no jiro anazava sy ofanilo ny ty lalana izay ho ale feno ny fana vazonay manome ireo avanay tsy mba manana
ny feo ny fanantena
ny teninao no jiro anazava sy ofanilo ny ty lalana izay ho ale feno ny fana azonay manome ireo avanay tsy mba manana sy ireo namanay tsy mba manana
AWR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Manolotra ny arabo antsika rehetra manaraka izao fandarana izao ary ny fahasavan'ny tompony irotsika mivatravatra ho antsika rehetra mikarakara amintsika Andriamanitra. Manasanao ary hiaraka hivavaka isika. Misaotra raha iao noho ny tombontsoa sarobidy nomenao anaika afaka iaino ny hafatrao ao amin'ny tenyo ity. Engane ho tsapanay ny fanatrehanao, sokafo ny masonay ahita fa mirotsaka mivatravatra aminay ny fahasoavanao. Ka nisambaravarana indrindra ny mpiaino zao fandarana izao dia anina tombontsoa manokana ny amin'izany fitahiana manina miampy izany aminaran'i Jesosy. Amen. mikarakarantsika andriamanitra. Matetika no mandalo zavatsarotra isika, ary olana maro samihafa eo amin'ny fiatrehina ny fiainana. Indrisy mazana no tena miatrika fakiviana isika, ary tsy hita izay hianteherana sy hatrehina. Eto indrindra no mampitodika antsika amin'ny tantaran'ilay mpaminany malaza amin'ny Baiboly, dia ny mpaminany Eli izany. Rehefa niantso an'Eli ho mpiara-miasa amin'andriamanitra, nametraka andraikitra lehibe Eli hitondra hafatra amin'ny mpanjaka Ahaba, ary rehefa avy eo dia voaterina andositra mbao fiarovana ny ainy. Eo indrindra no manome teny fikasan'andriamanitra. Manoloana ny antson'andriamanitra ho antsika dia tsarovy fa manome antoka ny amin'ny teny fikasana andriamanitra. Izao ny voalaza amin'ny mpanjaka voalohany toko fafitambin'ny folo andinin'ny faharoa. Mpanjaka voalohany toko fafitambin'ny folo andinin'ny faharoa dia ny hoe: mialahy eto ka miere eo anilan'ny rano kerita. Ili dia tsarovy fa feny finoana ary olo ny fihavanana ihany koa. Ka ny zavatra maninahitra dia izao: tsy ny salasala ity lehilahy ity ny amin'ny hiraka mpanaovina azy. Tsy maintsy mandositra mantsy izy, satria mafy ny fandrahonan'ny mpanjaka ny amin'ny fiainana. Nambarany Eli mantsy fa raha tsy noho ny teniny dia tsisy raha norina akory amin'izao taona izao. Ny Eli dia maneho fiainana feny fahatokinan'andriamanitra, feny fanolorantena ihany koa, satria nantsoan'andriamanitra izy ka nandao na ny finenany na ny fiainana azatra azy ho famaliana izany antson'andriamanitra izany. Ny baikomena azy mantsy dia ny hoe: mialahy eto. Ry mpiaino malala, angamba efa mba tojo zavatsarotra toy izany koa ianao teo amin'ny fiainana. Ohatrany misy miantso ary antson'andriamanitra mihitsy ny hoe mialahy eto, na misy taridalina tiany hitondrananao izao, anefa vonina iahy antsika andriamanitra rehefa miantso antsika. Eo amin'ity zavatra toy izany dia tsy manadino andriamanitra, indrindra moa rehefa miantso antsika hanao dingana anankiray eo amin'ny fiainantsika. Raha tsy aivona ny tantaran'ity mpaminany ity dia izao ny voalaza amin'ny mpanjaka voalohany toko fafitambin'ny folo andinin'ny fahatelo sy ny fahefatra. Manoloana izany antsoina hoe antso ny mena azy izany, manoloana izany antsoina hoe baiko mba hiala amin'ny toerana nisy azy izany, dia tsaro fa manomana fikarakarana manokana andriamanitra. Dia izao ny voalaza amin'ny andinin'ny fahatelo sy ny fahefatra: koa ny reny rano nosotroanao ary ny goaika no efa nofidiako amelona anao. Raha miteny izany fehezanteny izany isika dia tsisy olana any amin'ny rano, satria azo antoka fa isiny fa ilay hoe goaika amelona io no to sarotra ny nona sy sarotra ny itokiny amin'izany. Goaika aiza? Goaika iza? Firy ny goaika amin'nyity faritra izay nisan'ny mpaminany Elisa ty? Firy ny goaika izay eny amin'ny lanitra dia iza amin'ireo no hitondra sakafo? Fa ny andinin'ny fahadimy amin'ity bokyn'ny mpanjaka toko fafitambin'ny folo ity dia mahafinaritra ny fanambaran'ny soratra masina ny hoe: dia lasa izy araka ny teniny Jehova. Fihetsika mahafinaritra, fihetsika matehidero naseho n'ity mpaminany Eli ity: feny fankatoavana, miantso Jehova, manome toky izy, dia nanao araka ny teniny Jehova. Dia hiditantehitra amin'ny fiainantsika andriamanitra, dia tianytsika ny tena iantehitra aminy araka ny anarany Eli mantsy dia ny hoe Jehova no andriamanitro. Tsy ny salasala Eli, tsy nakatoko tsara ny hoe andriamanitro, goaika manahoana no hitondra ny sakafoko? Tsy nadevitra izy ny hoe ahoana ny fomba na marika azonantoka fa isy izany goaika izany? Zavatra mitranga amin'ny andininy nambin'ny folo amin'io mpanjaka voalohany io. Mpanjaka voalohany toko fafitambin'ny folo andinin'ny fahenambin'ny folo dia ny hoe: ary ny goaika nitondra mofo sy ena ho azy isa-maraina sy isakariva. Zavatra mahagaga izany, zavatra tsy fahita izany. Aizao nahitany goaika mofo sy ena amin'ny fotoanany mosary? Aiza nahitany goaika omena sakafo avoky an'ity mpaminany ity? Fa manao zava-mahagaga Jehovah dia nisy izany. Ripeny malala, indraindray dia miantso antsika ny tompo, anao dingana anatona azy, tsy mandeha irery sika fa ao ny teny fikasan'Andriamanitra. Iny mety zavatra sarotra inona aza, kanefa dia tsy mandainga Jehovah. Sakafo fenotrikaina no azo ny Eli indroa isan'andro, ary azo antoka ihany koa fa tany an-tanàna izay tratrany mosary aza tsy anana tombontsony amin'izany sakafo sarobidy izany, satria mantsy Andriamanitra mihitsy no miay azy. Mofo sy ena avy any amin'ny latabatry ny mpanjaka no netinyreto goaika reto, araky ny voalazan'ireo mpandinika ny soratra masina. Avy any amin'ny latabatry mpanjaka Ahaba mihitsy no nakanyreto goaika reto rehefa nibaiko ireo goaika reo Andriamanitra. Sakafo ny mpanjaka no nomena nyity mpaminany ity. Tena fikarakarana azo antoka izany, tena zava-mahagaga izay, tena tsy fahita izany. Ripeny malala, mikarakara antsika Andriamanitra amin'nytian'io ity. De tehirisaka aminao Andriamanitra ny hoe inona ny olana aminao, inona ny zavatsarotra atrehnao, inona no zavatra tsy mahatafandry mandry anao. Andriamanitra Eli no Andriamanitra ropeny malala, nikarakara amin'ny atsaka ny sain-davana tamin'ity mpaminany ity Andriamanitra, de ikarakaranao sy ny ankonanao koa rehefa miantehitra aminy anao. Tian'Andriamanitra anaovana zava-mahagaga ny fiainanao. Tian'Andriamanitra no zava-mahagaga ny tokantranonao, ka izany indrindra no mahatonga azy anao antso amintsika amin'nyteny io ity manao hoe amin'ny salamo fa dimy amby dimampolo andinin'ny faharoambyroapolo. Salamo fa dimy amby dimampolo andinin'ny faharoambyroapolo de ny hoe apetrao amin'i Jehovah ny entanao, ny olana, ny fiainana, ny tokantrano, ary izy anoananao tsy avelany angozozo mandrakizay ny marina. Ianao no lazainy fa ny marina eto, ianao no lazainy fa tsy angozozo eto, fa nitakiny aminao dia ny hoe apetrao aminy ny zavatra manahiranao rehetra. Tombontsoa lehibe izany, ka ndeha hoentsika ambavaka, ivavaka isika. Tompo masina sy tsara indrindra ny an-danitro, misaotra na miteninao fa mikarakara anay tokoa ianao. Tompo, toavy amin'ny mpiaino izao fandarana izao zany tombo tsy lehibe izany, fa mikarakara azy ireo andro aman'alina ianao. Meo azy ireo ny fahendrena ny amin'ny dingana tokony ataon'izy ireo, ny amin'ny fanandramana tokony hizoran'izy ireo, ka anao tahaka ny Eli izy ireo, antsoinao ary omenao ny antoka ny amin'ny teny fikasana. Ingane ny tokantrano rehetra mihaino izao fandarana izao dia ho karakaranao amin'ny fomba manokana, ary dia ho feno fahasoavanao, feno fitahinao, ary ho feno fahasoavana manana ambiampy amin'ny fotoana rehetra, aminaran'i Jesosy. Amen. Fisaorana feno sy fankasitrahana no tolotra ho anao ny mpiara-mianatra aminao, ny pastora Andrianjafy Ramano Silvestre. Saotra tompoko. Giovanni Rassenja mandalo di massi Camilla che viene fu capitala calea
fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zara tsy mahaitra fa tsara manatsery lavitra ny fianarana re azatsanona fa manomana na olombanina
tsy finosika anaty lamba na kobonika anato akanjo ny fiarabana fa de atolotra anao mpiaino ankafaliany zany miaraba tompokolahy finaritra tompoko vavy miarabanao namanarilahy
anterina ny fiarabana nataony namanajo elantor misa teo miarabanao mpiaino sy mpanaraka izao fandarana fanabiazana izao arabaina ihany koa ianao zay vo sambany izao no nandrezany fandarana zany mankasitraka anao ary mirary ny ahitanao ny sosy ny tsara eo ampanarahana izao fandarana izao eto ampanomboana ny fandarana dia andeha hivavaka aloha isika ka ny namana joely lantormisa no anatanteraka izany vavaka izany
hivavaka isika
rainay tsara sy masindrina zay any an-danitro, misaotra anao noho ny fiarovanao anay ka mbola afaka miona amin'ireto mpiaino ireto amin'ny alalan'izao fandaharana izao izahay. Inona dia tsy miendrika aza noho ny atsirambona vitanay dia indro mbola velominao mandrakakehitriny koa mamelany eloko ay ianao ray malalo, ary aoka voakosoka avokozany tsy famendrehanay izany. Ankehitriny dia mitondra mbavaka ity mpiainoto izahay, taio izy ary ovy amin'ny loza sy ny aretina rehetra, ary omeova olana ihany koa eo amin'ny fiatrehan'ny fiainana. Ampitoery mandrakariva ao an-tokantrano ny fifanajana eo amin'ny mpianakavy dia ny zanaka sy ny ray aman-dreny izany, mba hipetrahan'ny fankatiavana sy ny firaisam-po eo amin'ny ankonana iray manontolo. Dia mihaino ny vavaka iray malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany. Amen.
Ankasitrahany ianao tamin'izay vavaka teo izay namana joelantormisa. Tsy ampiandrelanao mpiaino koa izahay fa inona no masakazo atolotra namana joely?
Ia, tsy ampiandrela tokoa isika fa le hoe ny andrasondraso ny manariva ny andro. Ny tsika namana rila dia iresaka mikasika manokany ny atao hoe fifanajana. Ny fifanajana izay sotoavina amintsika malagasy indrindra tamin'ireo zokitsika teo aloha, saingy somary dinidiny izy io namana rila ankehitriny, ary raha tenenina amin'ny teny tsotra sy fohy de hoe tena adiny tanteraka. Ary raha misy aza ny mampiasa azy a de hita hoe mahalana de mahalana vo hitana zany hoe fifanajana izany. Arak' izany dia raisintsika ho adidy eto amin'ny fandarana fanabiazana ny mampatsiah izany indray a ankehitriny, mba voalohany indrindra ankanalesona, faharoa ampiarina sy ampiasaina eo amin'ny fiainana sy ny fiarahamonina. Arak'izany de tiako aloha ny tondra ny saintsika any amin'ireo taolo zokontsika tany aloha, satria izy ireo de tena nanaja zany hoe fifanajana zany mihitsy, ary tena natahorana mihitsy zany hoe diso tamin'ny alalan'ny fifanajana zany, ary natao amin'ilay fiteneny hoe maty vorona mihitsy aza raha ohatra ka ny zandry olona na ny zanaka no manao tsinotsinona ny solokolona na ny ray aman-dreny.
Ia, efa niteny an'izay any ianao namana joelanto arimisa. Inona marina moa zany ny dikan'le hoe maty vorona?
Ny hoe maty vorona namana rehilahy dia teny a nentina nylazan'ny olona resy ampinomana, izany hoe rehefa hita sy fantatra teo amin'ny fiarahamonina zany ilay zandry olona fa tsy nanaja ny zokolona na ny ray aman-dreny de lazaina fa diso teo amin'ny lalam-panjakana. De rehefa diso teo amin'ny lalam-panjakana zany io zandry olona io de nosokajiany fiarahamonina ray manontolo mihitsy fa mitovy amin'ny mosavy na mamisavy olona ilay zandry olona zay nanao an'izany fahadisoiny zany. Ka tamin'izany ny famisaviana olona no mahatonga ilay olona andoa na amonvorona ho an'ilay olona zay tsy najaina. Zay zany le mampivorona namana rehilahy.
Ia, mazava ny amin'iny resaka hoe maty vorona iny, fa ny resaka ihany koa ianao teo hoe resy ampinomana. Inona indray moa zany a no hevitra izay hoe resy ampinomana izay?
Ny atao hoe resy ampinomana indray namana rehilahy, raha azavaina fohifohy izy tsotsotra, dia fomba fitsaranan'ny olona voapanga ho meloka izy io. Izany hoe misy olona meloka zany fa iny a de zay no entina hitsarana azy, izany hoe nandika ny lalàn'ny fifanajana ilay zandry olona araka ny efa lazaintsika teo aloha. Ohatra, nanompa olona izy na nangalatra zavatr'olona na nanevateva zokolona sinsisa sinsisa araka ny lalàn'ny fanajana, rehefa hita sy taratra izay dia hoentiny eo amin'ny fitsarana zany lay olomeloka io. Ka rehefa tonga eo amin'ny toerana hitsarana azy ilay voapanga dia asaina mitelona hoditra koa miaraka mitangena. Ka raha afaka mandoa ilay tangena sy ilay hoditra koa ilay voapanga zany dia lazaina fa olomarina izy ateo. Fa raha tsy maloa izany avy any ekipony ihany kosa zany ilay olona zay nyverina fa olomeloka na voapanga dia notanana ho resy ampinomana, dia zay no antony hampangana azy ka lazana azy hoe olomeloka. Arak'izany dia no verina hoe mitovy amin'nysava zany lay fihetsika zay nataony na nanopa olona na nanevateva olona dia lazaina fa maty vorona ilay voapanga de zay le fitondrana azy eo amin'ny fitsaran'izay zay le resa mpinomana zany ary de teno ny avin'la telo manao hoe izay mamisavy matesa vorona.
Ia, atao anatin'izao fandaran'izao moa zany dia raha manaraka tsara ianao de misy karazana teny na voambolana izay somary manaitra indrindra ho an'ny zatovo sy ny tanora ankehitriny na manatsoelantory misy. Nyresaka ihany koa ianao teo a makasika an'ilay hoe tangena, inona indray ary a no hevitra na ny dikan'ny hoe tangena?
Ny tangena indray namana relahy de karazakazo faran'izay tena mangidy na ny odiny na ny voany. Io karazakazo atao hoe tangena io no ranona zany de atao miaraka amin'ilay oditra koa anaovana an'la fampinomana zany, zay le natao fa izay. Dia io zany a hazo anankiray mangidy na ny odiny na ny ao anatiny, zay le tangena. Fa anisan'ny tafiditra tao anatin'ny tsy fanajana olona ihany ko ilay fanaovana teny mitanjaka eo anatrehan'ny olopady, izay lazain'ny tolo fa isan'ny mahavoafady tokoa izany teny zany. Ka raha ohatra zany misy sendra idiran'ny teny manana endrika toy zany ao anatin'ny resaka zay ifanaovany olondroa, de tsy maintsy miala saloa fito ilay mpiteny, zany hoe ilay miteny mitanjaka zany, mety hoe nanopa naneva teva olona, ary dia miteny izy hoe izay mamisavy matesa vorona.
Ia, tadidiko namana joelanto ary misa fony kely a de naverimberina tany ampianarana sy tany an-tokantrano ny lalàna ny feny fiarahamonina sy ny fifanajana ary ny fiarahamipetraka tao an-tokantrano. Izy io de nylazaina fa lalàm-pifanajana ka de nitandremana fatratra mihitsy tamin'izany ary de fady amin'ny zandry, fady amin'ny zanaka ny mipetraka na mandry eny amin'ny toerana ambonimbony kokoa noho ny toerana izay ipetrahana na atorin'ny zoky olona na ipetrahana na atorin'ny ray aman-dreny. Ary tamin'izany koa na de ny tongom-pandriana izay andrin'ny zandry olona aza de tsy azo atao manipaka ny andofandrinany zoky olona sy ny ray aman-dreny. Zany natao de mba hisin'ny fifanajana sy ny fifanomezam-boninahitra ao an-tokantrano.
Ia, marina tokoa zany namana relahy fa ny a ny anisan'ny taditriko ny voalaza tamin'izany fa tsy azony zatova atao mihitsy ny misolatsolana mandehtsy voatendro ozy izy ny fitenena, mandehtsy voatendro tolaka anjetso makeny avara-patana. Io avara-patana io mantsy fa iny de toerana fanajana ny zokolona sy ny ray aman-dreny, de mahatoa zany ianao mahazo makeny dia na ilay zokolona na ilay ray aman-dreny no miantso anao makeny avara-patana, zany hoe efa eny zany lay zoky ray aman-dreny zay vao misy zandry olona afaka makeny. Satria inona ny antony? Satria ny toerana ena avara-patana dia toerana fanajana ny ray aman-dreny na ny zokolona na ny vahiny zay lazaina hoe manakajaka tonga amin'ny vahiny ao an-trano ny tena zany. Dia anisany ny anarana tany ampianarana koa zany a taloha tamin'ny andronay vahiny.
Ia, misy ihany koa namana joelanto ary misa raha miara-misakafo ny mpianakavy de tsy misy samandray sotro sy mihinana raha tsy ny ray aman-dreny zokiny indrindra ao an-trano a no efa mikatoka sy mihinana. Anarana tany ampianarana avokoa zany rehetrarehetra zany. Raha toka voky mialoha aza ilay zandry olona de tsy samyseho mijanona raha mbola mihinana ny ray aman-dreny, ary tsy samytsangana mialoha eo amin'ny toerana misy azy ihany koa ny zandry olona raha mbola mihinana ireo zoky ray aman-dreny. Ka rehefa mitsangana ireo zoky na ny ray aman-dreny a zay a vao mitsangana ny zandry olona. Natao zany a mba ho fanajana ireo zoky olona sy ireo ray aman-dreny. De eo ihany koa ny hoe tsy mahazo mitena raha mbola feno sakafo na zavatra hohanina ao am-bava. Ny antony de sao de mipitika eny amin'nytarehan'ny olona hafa ny sakafo ao am-bava.
De anisan'ny zavatra mbola tsaroko ihany koa namana relahy amin'ny tena lay maromaro piraitapo misy zoko misy ray aman-dreny. De tsaroko raha vovorona na akoho ny laoka dia any ray aman-dreny vody akoho na vodivorona zany. Zany natao de fanajana azy ireo. Fa any zandry olona kosa ny feny na le fena koa zany na fembourona. De raha misy zanaka na zandry izay tsiotsony zany ny ray aman-dreniny dia indraindray a ny anatanjaza na ny sota efa sokony no mihinana n'lay vodivorona na lay vody akoho. Dia indraindray koa nefany a misy ny atao hoe aterina ny am'lay trano mifanolopodirindrina amin'ny tena raha ao misy ilay ray aman-dreny be anyny aterina lay vody akoha na vodivorona. Dia raha ohatra zany ka misy zanaka samy mihinana n'io vodivorona na vody akoho io dia lazaina fa manao fahadisoana lehibe indrindra izy a amin'izany ary manao fahadisoana ihany koa amin'ny lalàn'ny fifanajana.
Ia, mety isy teny angamba hoe taloha zany fahiny zany. Efa tsy amin'izao tsony zany fomba zany fa zao a efa andro ny fandrosoana. De miteny izahay eto amin'ny fandaharana hoe ny fifanajana ve mampiemitra ny olona iray e, na koa hoe ny olona mandroso ve tsy tokony hifanaja intsony e? De mbola antitra nterina eto amin'ny fandaharana hoe ireo taolo zokontsika aza de tsy nahita an'izao fandrosoana sy fanatontoloana izay hiainantsika kehitriny izao, nefa tena hainy ny fanaja. Ka maika efa isika amin'izao vanim-potoana izao, tsara mandrakarivany mifanaja satria miteraka firindrana, miteraka fifankatiavana ara-piarahamonina izany, sady tsy mahafaty antoka mihitsy. Ka tsy aloha ve mifanaja e? Ia, de izay aloha no masaka azona tolotra anao androany. Manantena ny mbola hiaraka aminao amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Ametraka amin'ny mandrapitafa ny namanao Joel Lantormisa sy Rila
veloma to
AWR
téléphone 03406 797 62.
Ruama
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity
AWR feon'ny fanantenana.
Sana no pa uita za ti la sare tra do vi
fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana
faly izay manasanao anaraka nytoyny fianarana ny amin'ilay teny fikasana nataon'andriamanitra tamin'ny abrahama miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao kaleba andretsikivy ny nahafatesan'ny sara vadiny abrahama nodiny itsikan'io inona ny zava-nitranga tamin'izany andeha raha ntsika mamaky ny genesis toko fa telo ambyroapolo manontolo genesisy toko fahatelo ambyroapolo ary ny andro ny ainany sara dia fito ambyroapolo ambyzato taona izany ny taona ny ainany sara ary sara dia matao kiriatarba hebrona zany tany amin'ny tany kanana dia tonga abrahama isaonany sara sy tomany azy ary abrahama nitsangana ny ala avy teo anilan'ny fatin'ny vadiny dia niteny tamin'ny taranakiketaka nanao hoe vahiny sy mpivahiny eto aminareo a omeo tany fandevenany eto aminareo a mba handevenako ny fatin'ny vadiko tsy ho eto anatrehako dia namalan'i abrahama ny taranaketaka nanao taminy hoe mianoanay tompokilahy andrin-dehibe eto aminay ianao koa izay tsara indrindra min'ny fasanay no andeven'ny fatin'ny vadinao tsy misy aminay hiaro ny fasany aminao tsy andevenanao ny fatin'ny vadinao dia nitsangany abrahama ka niankohoka teo anatrehan'ny taranaketa tompo tany dia niteny taminy ka nanao hoe raha sitraka reo ary ny andevenako ny fatin'ny vadiko mba tsy ho eto anatrehako dia miaino ah ka mba hiangavikely amin'ny frona zanak'izoara mba homeny any zo ao makipela izay azy dia ila eo amin'ny sisiny sahany amin'izay vola tokombidiny no aoka hanomezany azy ho ah eto aminareo ho tany fandevenana ary frona mipetraka teo amin'ny taranakieta dia namalan'ny abrahama ifrona etita teo anatrehan'ny taranakieta dia izay rehetra niditra teo ambavadin'ny tanàna ka nanao hoe tsy tompokilahy fa miaino ah ny sady homeko anao ary ny zo izay eo anatiny koa dia homeko anao eto imasony zanaky ny fireneko no hanomezako azy eo anao aleveno ny fatin'ny vadinao ary niankohoka teo anatrehan'ny olona tompontany abrahama dia niteny tamin'ny efrona teo anatrehan'ny olona tompontany ka nanao hoe kanefa raha mba hiaino ahy ihany ianareo dia homeko ny vidiny sa raiso amiko izany dia aleviko aho ny fatin'ny vadiko ary efrona dia namaliny abrahama ka nanao taminy hoe tompokilahy meno a tany tokony ho lafy sekely volafotsy efa jato inona moa izany amintsika ro lahy fa aleveno ny fatin'ny vadinao dia naky ny abrahama ny teniny efrona ka nolanjainy ho azy ny vola izay efa voalazany teo anatrehan'ny taranaketa dia sekely volafotsy efa jato lany ny mpivarotra ary ny sany efrona ilay teo makipela izay tandrifiny mamore dia ny sah sy ny zoy izay teo anatiny mba amin'ny azo rehetra izay teo anatiny izay teo amin'ny sisiny rehetra manodidina dia natao varomaty tamin'ny abrahama ho fananana teo imasony taranaketa dia izay rehetra niditra teo mbavadin'ny tanànany ary efa afaka izany abrahama dia nandevina ny sara vadiny tao amin'n'izoy tao amin'ny sa makipela tandrifin'ny mamre hebrona izany ao amin'ny tany kanana ka ny samba amin'nyzoy izay ao anatiny dia nataon'ny taranaketa vary maty tamin'ny abrahama ho tany fandevenana maty sara taorian'ilay saikana ny lorana ny sako fanatitra teo atendrombohitry mori milaza ny baiboly fa velona nandritry ny 7 taony sara izy irery no voalaza ny taona nahavelomany amin'ireo vehivavy rehetra ao amin'ny baiboly milaza mintsika izany fa olona nanana toerana manan-danja teo amin'ny tantaran'i abrahama sara niaraka tamin'ny abrahama hatrany izy tamin'ireo di izay nataony teo anilany hatrany izy tamin'ireo toejavatra mora sy sarotra rehetra ao amin'ity genesis toko fahatelo amin'nyroapolo ity dia ny amin'ny fasana nandevenana ny sara ny tena mibahana mihoatra no ny fitantarana ny nahafatesany milaza ny baiboly fa maty tany amin'ny tany kanany sara andinyny faharoa izy no fianakaviany abrahama voalohany izay maty tany amin'ny tany nampanantenaina ary nalevina tany noho izany nahafatesan'ny sara dia mifandray amin'ny tany nampanantenaina ny resaka tamin'ny taranakieta ny amin'ny toerana ovodiny andevenana ny sarai abrahama ity tantara ity dia maneho amintsika fa niriny abrahama atao fifoninana mandrakizay mihitsy ny tany nampanantenaina fa tsy andevenana fotsiny ny vadiny jereo angeny fanajan'ny olona azy eo amin'ny andinin'ny faheniny andeovakitsika indray izany genesis toko fahatelo amin'ny roapolo andinin'ny faheniny mienoanay tompokolahy andrihiny dehibe eto aminay ianao koa izay tsara indrindra amin'ny fasanay no andeven'ny fatiny ny vadinao tsy misy aminay iaro ny fasany aminao tsy andevenanao ny fatiny ny vadinao hita taratra eto fa lehilahy no ajaina sy nomemboninahitra abrahama tena fitahiana ho an'ny hafa tokoa izy raha tena mifandrindra amin'andriamanitra ny fiainantsika dia anaja sy anome voninahitra antsika ny hafa fa tsy hitaky izany amin'izy ireo isika izay no mamarana ny fianarantsika androany manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao kaleba ndretsika ivy
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org.